Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami
na mimi ni BMJ Muridhi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, ikiwa ni Desemba 28 mwaka wa 2017. Karibu.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutakuletea matukio muhimu yaliyotokea barani Afrika mwaka huu wa 2017. Ni yapi hayo?
Kuondoka madarakani kwa Rais Robert Mugabe ni itakuwa tu ni kwamba ni ashiria kubwa kwa baadhi ya marais katika bara la Afrika ambao wamekaa madarakani kwa muda mrefu sana.
Na pia tuna ripoti kuhusu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupanga kupunguza matumizi ili kufanikisha kupata msaada wa kifedha kutoka kwa IMF.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na BMJ Muridhi.
Jeshi la Uganda jana Jumatano lilidai kwamba askari wake wanaoendelea na operesheni mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamewaua wanachama 100 wa kundi la wanamgambo wa Kiislamu linaloshutumiwa kwa kuwaua walinda amani wa Umoja wa Mataifa. Msemaji wa jeshi la Uganda, Jenerali Richard Karemire, alisema kupitia taarifa kwamba zaidi ya magaidi 100 waliuawa, wengine wakijeruhiwa na baadhi ya mali yao kuharibiwa. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, wizara husika ilisema kwamba kikosi cha UPDF kilifanya mashambulizi kupitia angani kwa ushirikiano na jeshi la Congo FRDC tarehe 22 dhidi ya vikosi vya muungano ambavyo vinashutumiwa na Umoja wa Mataifa kwa mauaji ya wanajeshi wake 14 kutoka Tanzania mapema mwezi huu. Waziri wa habari wa Sudan Kusini Michael Makuei amesema ataendelea kuzungumza hadharani kwa niaba ya serikali ya Rais Salva Kiir licha ya kulengwa na vikwazo vya Marekani. Tarehe 6 mwezi Septemba mwaka huu, wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilitoa taarifa iliyomshutumu waziri huyo kwa jukumu lake katika kutishia amani, usalama na udhabiti wa Sudan Kusini. Akizungumza na Sauti ya Amerika kwa mara ya kwanza kuhusu vikwazo hivyo, Makuei alisema haogopeshwi na vitendo vya utawala wa Trump. Makuei alisema kwamba mambo anayosema hivi sasa ni si ya kibinafsi, ila ni msimamo wa serikali ya Salva Kiir. Mkewe na watoto wake Makuei walihamia Marekani wakati wa vita vya miaka 21 nchini Sudan kabla Sudan Kusini kujitenga kutoka Sudan mwaka wa 2011. Amesema anawasiliana na familia yake na kama wanataka kumtembelea wanaweza kwenda kumuona, lakini yeye hatasisitiza akwenda Marekani. Amri ya kiutendaji nambari 13664 ya Marekani inawazuia watu wanaotishia amani, usalama na udhabiti wa Sudani Kusini kuingia Marekani na mali yao kutaifishwa. Serikali ya Sudani Kusini imekuwa ikipambana na makundi ya waasi katika vita ambavyo vimepelekea takriban watu milioni 4 kukimbia makazi yao.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yakikujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema jana kwamba inapanga kupunguza matumizi 8.6% mwaka ujao sawa na dola bilioni 2.5 kufuatia punguzo la asilimia 45 kwa bajeti ya mwaka huu wa 2017. Shirika la habari la Reuters linaripoti na Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Hatua ya serikali ya Jamhuri ya Kongo inafuatia ombi la msaada wa fedha kutoka shirika la kimataifa la fedha duniani IMF. Uchumi wa nchi hiyo umepigwa vibaya na bei za chini za mafuta na utawala mbaya wa fedha na kusababisha mapato ya serikali kushuka kwa karibu theluthi tangu mwaka 2015, na hivyo kusababisha deni lake kwa kiasi cha asilimia 110 ya pato la jumla la ndani. Katika taarifa iliyotangaza pendekezo la bajeti, msemaji wa serikali Thierry Mungala amesema uchumi ungepungua kwa asilimia 4.6, lakini utaanza kurejea katika hali nzuri kwa ukuaji wa asilimia 0.7 mwaka 2018, wakati uzalishaji mafuta ghafi utaongezeka kutoka kwenye vinu vya Total vya Mohonod. Mungala amesema serikali imepanga kuwa na ziada ya faranga bilioni 219 ili kuweza kupunguza deni la umma na kuheshimu misingi ya makubaliano na IMF wakati shirika hilo lilipofanya ziara yake nchini humo mapema mwezi huu. Ziara hiyo ilimalizika bila makubaliano kufikiwa. IMF inasema serikali ya Kongo inahitaji kufanya mengi zaidi kabla kufikia mikataba yoyote. Mpenzi msikilizaji, sio Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni Jamhuri ya Kongo ambayo imesema itapunguza bajeti yake kwa asilimia 4.5 mwaka ujao.
Watu 10 walijeruhiwa na kupelekwa hospitalini baada ya bomu la kienyeji kulipuka katika duka la vyakula mjini St. Petersburg huko Russia. Hayo ni kwa mujibu wa maafisa wa serikali ya Russia. Msemaji wa kamati ya uchunguzi Svetlana Petrenko alisema kupitia taarifa jana Jumatano kwamba ripoti za awali zilionyesha kwamba chombo kisichotambuliwa kilikuwa kimelipuka kwenye duka moja. Wachunguzi walisema walikuwa wanafungua kesi ya uhalifu kwa misingi ya mshukiwa kutaka kujiua. Maafisa wa afya walisema kwamba hakuna mmoja kati ya waathiriwa hao 10 ambaye alikuwa na majeraha ya kutishia maisha. Madhumuni ya shambulizi hilo hayajajulikana mara moja. Na wizara ya ulinzi ya Marekani ilisema jana Jumatano kwamba shambulizi la anga lililofanyika siku ya mkesha wa Krismasi kusini mwa Somalia liliua wanamgambo 13 wa Al-Shabaab. Kamandi ya Marekani barani Afrika ilisema kwamba serikali ya Somalia ilisaidia utaratibu wa operesheni hiyo kaskazini magharibi mwa Kismayo. Kamanda mmoja wa jeshi la Somalia aliambia Sauti ya Amerika kwamba shambulizi hilo lililenga wanamgambo hao walipokuwa wakijitayarisha kushambulia kambi ya jeshi la Somalia. Marekani imefanya takriban mashambulizi 30 ya anga dhidi ya Al-Shabaab mwaka huu, ikiwa ni pamoja na la droni lililolenga kambi moja ya mafunzo mwezi uliopita na kuua wanamgambo 100. Naam, iwapo ndio mwanzo msikilizaji unajiunga nasi, haya ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokufikia kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Katika habari ambayo tumeipa uzito wa juu hii leo ni kwamba baadhi ya wabunge wa upinzani nchini Kenya wameitaka serikali kuchunguza ni kwa nini asilimia 90 ya wanafunzi waliofanya mtihani wa sekondari wa mwaka wa 2017 walifeli. Waziri wa elimu anasisitiza kwamba ameridhishwa na matokeo hayo. Mwandishi wa VOA Mohamed Yusuf anaripoti kutoka Nairobi na Hadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Akiongea na wanahabari mjini Nairobi, mbunge wa upinzani Caleb Amisi anasema bunge linahitaji kufahamu kwa nini wanafunzi walifeli.
Kenya National Examination Council, KNEC, must be ordered to prepare and present a comprehensive report
Baraza la Taifa la Mtihani Kenya lazima liamuriwe kutayarisha na kuwasilisha ripoti ya kina juu ya kile ambacho kinadhaniwa kimesababisha wengi kufeli, na uchunguzi huru ni vyema uhusishwe. Hili lifanyike na makampuni ya ukaguzi yanayoheshimiwa nchini Kenya.
Mwaka 2017 zaidi ya wanafunzi 600,000 walifanya mtihani wa sekondari, ni 10% tu walipata alama za kutosha kuingia chuo kikuu. Matokeo yamechochea ghadhabu miongoni mwa wazazi, walimu na watu wengine ambao wana wasiwasi kuhusu hali ya wanafunzi na ubora wa mfumo wa elimu nchini Kenya. Swali kuu ni nini kimesababisha kuwepo na kiwango kikubwa cha watoto kufeli? Je, ilikuwa ni wanafunzi, watu ambao waliwafundisha, mitaala ya shule, au kasi utaratibu ulioharakishwa na wadau wa elimu kuitisha mitihani katika kipindi cha wiki tatu tu? Mark Nyamita, mbunge wa upinzani, anasema tatizo linahitaji kurekebishwa au mamilioni ya vijana wa Kenya watazuiliwa kuendelea na elimu ya juu.
If this goes on in this government over the next 5 years, we're going to have
Kama hili litaendelea na hii serikali katika kipindi cha miaka mitano ijayo, tutakuwa na idadi kubwa ya zaidi ya watu 2.5 million ambao maisha yao ya baadaye yameharibiwa.
Baadhi ya maafisa wanasema kushindwa kwa idadi kubwa wanafunzi ni matokeo ya juhudi za kupunguza wizi. Katika mahojiano na kituo cha televisheni cha Citizen, waziri wa elimu Fred Matiang'i amedokeza kwamba huenda hilo likawa ni kweli, akisema matokeo yanaashiria hali halisi ya elimu nchini Kenya.
I am very satisfied with the results we've had the last 2 years, 2016 and 2017.
Nimeridhishwa na matokeo tuliyoyapata katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, mwaka wa 2016 na 2017, kwa sababu tumekuwa tukiishi kwa uongo kwa muda mrefu sana. Wakati umefika hivi sasa kwetu sisi kukabiliana na ukweli.
Wito unaongezeka kwa mkutano wa kitaifa kusuluhisha mzozo na kuamua kitu gani kifanyike kuhusu wanafunzi ambao wameshindwa katika mitihani. Swala hilo linatarajiwa kujadiliwa katika bunge la taifa mwezi Februari mwaka ujao. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Waliberia wanasubiri kujua ni nani atakayekuwa rais wao kufuatia kuhesabiwa kwa kura baada ya uchaguzi wa marudio katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi. Nyota wa soka wa zamani George Weah na makamu wa rais Joseph Boakai wanashindana kuchukua nafasi ya rais wa zamani Ellen Johnson Sirleaf, ambaye anaachia madaraka baada ya kuongoza kwa mihula miwili inayoruhusiwa na katiba ya Liberia. Tume ya uchaguzi ya nchi hiyo ilisema kupitia ujumbe wa Facebook kwamba matokeo ya kura huenda yakatangazwa leo Alhamisi. Wafanyakazi wa vituo vya upigaji kura wanasema watu waliojitokeza walikuwa wachache ikilinganishwa na upigaji kura wa Oktoba 10 ambapo Weah na Boakai waliongoza na kupelekea kuingia katika duru ya pili ya upigaji kura. Aliyekuwa rais wa Marekani Barack Obama na aliyekuwa mgombea urais kwa tiketi ya chama cha Democratic Hillary Clinton bado ndio watu wawili wanaopendwa sana na Wamarekani, kwa mujibu wa utafiti mpya wa Gallup Poll. Uchunguzi huo wa maoni unaonyesha kwamba wawili hao wameendelea kushikilia taji hilo kwa miaka 10 mfululizo, licha ya kwamba umaarufu wao umepungua kwa kiasi ikilinganishwa na miaka iliyopita. 17% ya wale waliohojiwa walisema Obama ndiye mwanaume anayependwa sana, akilinganishwa na rais Donald Trump aliyechukua nambari ya pili kwa 14%. Bill Clinton, ambaye kwa wakati mmoja alikuwa waziri wa mambo ya nje, alimshinda mke wa rais Obama, Michelle Obama. Clinton alikuwa na 9%, huku Obama akiwa na 7%. Huu ni mwaka wa 16 mfululizo kwa maoni hayo yakimuonyesha Hillary Clinton kama mwanamke anayependwa mno.
Katika mfululizo wa makala zetu kuhusu matukio muhimu ya mwaka wa 2017, leo hii tunamulika baadhi ya matukio muhimu yaliyotokea katika eneo la Afrika Mashariki na Kati. Tunamulika baadhi ya mambo kama vile mizozo, siasa na uchumi. Mwenzangu Hadija Riami anatuarifu yale yaliyojiri huko.
Mwaka 2017 utakumbukwa kwa mambo mengi ambayo yametokea Afrika na hasa Afrika Mashariki na Kati, lakini lile ambalo limeripotiwa kwa huzuni na masikitiko makubwa ni kuuawa kwa wanajeshi 14 wa Tanzania na wengine wawili kupotea na 30 kujeruhiwa walipovamiwa katika kambi yao nchini DRC, ambapo umekwepo huko kama sehemu ya kikosi cha Umoja Mataifa kwa ajili ya operesheni za ulinzi wa amani. Shambulizi hilo limelaniwa vikali sana na katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres, na pia wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilielezea kushtushwa na ukatili huo. Mchambuzi wa masuala ya siasa Dr. Patrick Nigula wa chuo kikuu cha South Carolina hapa Marekani anaelezea kwa hili ni moja matukio ambayo yatakumbukwa kwa muda mrefu ujao.
Hilo ni tukio ambalo naweza nikasema tu kwamba ni tukio kubwa sana lijawahi kutokea dhidi ya wanajeshi wa Tanzania ambao wanashiriki katika operation ya ulinzi kule Kongo.
Kwa upande wa siasa kuna mengi yametokea ambayo baadhi ya watu waliona historia imeandikwa kwa mara ya kwanza. Huko nchini Kenya wapiga kura walishiriki zoezi la uchaguzi mkuu Agosti 8. Lakini mara tu Uhuru Kenyatta alipotangazwa mshindi wa uchaguzi wa rais, kinara wa upinzani Raila Odinga aliwasilisha kesi mahakama ya juu kupinga matokeo hayo. Na hapo ndipo historia ikaandikwa baada ya majaji wa mahakama hiyo wakiongozwa na jaji mkuu David Maraga walipofuta matokeo hayo na kutaka kuitishwa tena uchaguzi wa rais katika kipindi cha siku 60, na wakati huo huo kuitaka tume inayosimamia uchaguzi IEBC kuitisha uchaguzi na kufanya mageuzi. Uchaguzi ukaamuliwa ufanyike Oktoba 26, lakini mengi yalijitokeza katika kipindi hicho kuelekea uchaguzi wa marudio. Rais Uhuru Kenyatta hakusita kuelezea kughadhibishwa kwake na maamuzi ya mahakama ya juu kuhusu kurudiwa kwa uchaguzi wa rais.
Tumeheshimu waamuzi, kuheshimu waamuzi sio kukubaliana na waamuzi. Tunaelewana? Sisi hatukubaliani na huo waamuzi. Na mimi nimeshangaa kwa sababu nafikiri Kenya ndio nchi ya kwanza duniani ambao watu wachache ambao hawazidi 6 na kati yao 3 au 4 wameamua ya kwamba hawa ndio wana uwezo kushinda wananchi milioni 15.
Kinara wa upinzani wa NASA Raila Odinga alifurahia maamuzi hayo na kumtaka Rais Kenyatta kuheshimu maamuzi ya mahakama ya juu, na alikuwa na haya ya kusema.
Kwa hivyo sisi tunataka kuonya Bwana Uhuru Kenyatta, heshimu mahakama. Mahakama ina jukumu kama wewe vile vile una jukumu kama rais. Na usimwambie mahakama ile vile inataka wafanye kazi yao. Unasema ati mahakama imefanya mapinduzi kwa kufutilia mbali ushindi wa bandia yako. Hiyo sio mapinduzi.
Lakini ilipofika Oktoba 26, upinzani wa NASA ukiongozwa na Bwana Odinga haukushiriki uchaguzi huo. Na hivyo rais aliyepo mamlakani Kenyatta aliibuka mshindi, na kesi ambazo ziliwasilishwa kuhusiana na matokeo hayo ya duru ya pili hazikufua dafu. Ni mengi yamejiri katika uwanja wa siasa barani Afrika mwaka huu. Somalia ilimchagua rais mpya Mohamed Abdullahi Mohamed maarufu kama Farmajo, na hili lilifanyika wakati nchi hiyo ikiwa inakabiliana na hali ya ukame. Mataifa ya Rwanda, Angola, Liberia na Lesotho nayo pia waliitisha uchaguzi mkuu mwaka huu. Rais Paul Kagame wa Rwanda alishinda kuongoza kwa awamu nyingine. Wakati ambapo Angola, kiongozi wa muda mrefu nchini Angola, Jose Eduardo dos Santos, aliamua kustaafu uongozi baada ya miaka 38 madarakani. Liberia imeitisha duru ya kwanza ya uchaguzi lakini hakupatikana mshindi, na hivyo duru ya pili imefanyika wiki hii. Utawala wa miaka 37 wa Rais Robert Mugabe nchini Zimbabwe na ulifikia hatima yake mwezi uliopita, pale rais wa kwanza wa taifa hilo la kusini mwa Afrika alipolazimika kujiuzulu wadhifa wake. Hatua hiyo ilifuatiwa na jeshi kuingilia kati mzozo wa kisiasa ambao ulipelekea Rais Mugabe kumfuta kazi makamu wake Emmerson Mnangagwa na hivyo kuwachukiza baadhi ya wanachama wa chama tawala cha ZANU-PF, ikiwemo viongozi wa juu wa jeshi, na hivyo kutangaza kuchukua hatua ambazo zilipelekea kuapishwa kwa rais mpya wa taifa hilo Emmerson Mnangagwa. Dr. Patrick Digula anazungumzia mabadiliko ya uongozi nchini Zimbabwe na linachukuliwaje na viongozi wa mataifa mengi ya Afrika ambao wamekwepo madarakani kwa kipindi kirefu.
Kuondoka madarakani kwa rais Robert Mugabe ni itakuwa tu ni kwamba ni ashiria kubwa kwa baadhi ya marais katika bara la Afrika ambao wamekaa madarakani kwa muda mrefu sana. Kwa mfano rais Paul Biya wa Kamerun ambaye amekuwepo madarakani toka mwaka 1982, akifuatiwa vilevile na rais wa Equatorial Guinea ambaye amekuwepo madarakani kwa kipindi kirefu sana kuliko marais wote duniani. Huyo anajulikana kwa jina la Nguema Mbasongo. Vile vile kuna rais wa Jamhuri ya Kongo ya Kati, Denis Sassou Nguesso, ambaye naye amekuwepo madarakani kwa kipindi kirefu sana toka mwaka 1997. Vile vile na rais wa Chad ambaye anajulikana kwa jina la Idris Deby, ambaye amekuwepo madarakani kwa muda mrefu. Rais wa Uganda Yoweri Museveni ambaye amekuwepo madarakani toka mwaka 1986. Kwa hiyo hii ni ishara au kiashirio cha kwamba baadhi ya nchi za Afrika zijaribu kufanya maamuzi ya ambayo yatakuwa ya amani na utulivu ili kuweza kubadilisha uongozi wa juu katika nchi zao.
Mengi yametokea. Kwa mfano, Uganda inafunga mwaka kwa wabunge katika taifa hilo la Afrika Mashariki kupitisha rasmi marekebisho ya katiba kwa kuondoa kipengele cha umri na hivyo kumruhusu rais wa muda mrefu nchini humo Yoweri Museveni kuweza kuwania katika uchaguzi wa mwaka 2021. Hatua hiyo ilipokelewa na hisia kali na baadhi ya Waganda ikiwemo upinzani nchini humo ambao umeapa kwa utaliwasilisha swala hilo kwenye mahakama ya Afrika kumshtaki spika wa bunge la Uganda Rebecca Kadaga kwa kukiuka baadhi ya taratibu katika kupitisha mswada wa kufanya marekebisho ya katiba ya nchi. Hayo ya kijiri, kundi la wanamgambo la Al-Shabab na alo mwezi Oktoba lilikafanya shambulizi la kutisha sana na kuua zaidi ya watu 500 nchini Somalia. Lakini licha ya shambulizi hilo, jeshi la Marekani lilizidisha kuhusika kwake kijeshi ndani ya Somalia. Na mwezi Novemba shambulizi la anga la Marekani kwenye kambi ya mafunzo ya Al-Shabab lilifanikiwa kuua wanamgambo zaidi ya 100. Kwa mujibu wa Bureau of Investigative Journalism, Marekani inasadikiwa ilifanya mashambulizi takriban 30 ya ndege zisizoendeshwa na rubani kwa mwaka huu nchini Somalia. Tume ya Ulinzi wa Amani ya Umoja wa Afrika nchini Somalia, AMISOM, imetangaza kuwa inapunguza idadi ya wanajeshi wake katika taifa hilo. Katikati ya changamoto za kisiasa na kiusalama, Wasomali wamekumbwa na tatizo la ukame, wakipoteza mifugo yao na wao wenyewe wakiwa hawana chakula cha kutosha. Lakini bado Wasomali wana matumaini kwa mwaka ujao wa 2018 utaleta maendeleo na thabiti katika taifa hilo. Ni hayo tu niliyokusanyia yaliyojiri mwaka huu barani Afrika katika matukio ya Afrika. Idhaa ya Kiswahili inakutakia heri ya mwaka mpya wenye baraka na fanaka tele. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na BMJ Muridhi.
Mshukiwa wanne wa njama za ulanguzi wa binadamu alifikishwa mbele ya mahakama moja hapa Marekani hiyo jana kwa tuhuma za kusafirisha wafanyakazi wa umri wa chini na kuwaahidi nafasi za elimu na kazi katika shamba moja la kuzalisha mayai. Jeshi la Uganda jana Jumatano lilidai kwamba askari wake wanaendelea na operesheni mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamewaua wanachama 100 wa kundi la wanamgambo wa Kiislamu linaloshutumiwa kuwaua walinda amani wa Umoja wa Mataifa. Waziri wa habari wa Sudani Kusini, Michael Makuei, amesema ataendelea kuzungumza hadharani kwa niaba ya serikali ya Rais Salva Kiir licha ya kulengwa na vikwazo vya Marekani. Watu 10 walijeruhiwa na kupelekwa hospitalini baada ya bomu la kienyeji kulipuka katika duka la vyakula mjini St. Petersburg nchini Russia. Hayo ni kwa mujibu wa maafisa wa serikali ya nchi hiyo. Msemaji wa kamati ya uchunguzi alisema kupitia taarifa jana Jumatano kwamba ripoti za awali zilionyesha kuwa chombo kisichotambuliwa kilikuwa kimelipuka kwenye duka moja. Wizara ya ulinzi ya Marekani ilisema jana Jumatano kwamba shambulizi la anga lililofanyika siku ya mkesha wa Krismasi kusini mwa Somalia liliua wanamgambo 13 wa Al-Shabaab. Kamandi ya Marekani barani Afrika ilisema kwamba serikali ya Somalia ilisaidia kuratibu operesheni katika kaskazini magharibi mwa Kismayo. Waliberia wanasubiri kujua ni nani atakayekuwa rais wao kufuatia kuhesabiwa kwa kura baada ya uchaguzi wa marudio katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya CD, mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni BMJ Muridhi.
Tukisema kwaheri ninakuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC. Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea maoni na serikali ya Amerika. Marekani bado ina wasiwasi mkubwa juu ya hali mbaya ya kibinadamu kwa watu wa Venezuela ambayo imesababishwa na utawala wa kiimla wa Nicolas Maduro. Ugumu huu ni pamoja na ukosefu wa chakula na madawa muhimu ya bei nafuu, vifaa vya afya, utapiamlo na kuongezeka kwa kesi za malaria miongoni mwa mambo mengine yanayowakabili. Kwa mujibu wa ripoti za habari, wale wenye njia kiasi wanapigwa vibaya sana na hali ya uchumi nchini Venezuela. Familia zinakosa chakula na ripoti zinaashiria kuwa viwango vya vifo vya watoto wachanga vimeongezeka katika miaka kadhaa iliyopita. Maziwa ya watoto yamekuwa adimu na au hayanunuliki kabisa. Kwa kuongezea, baadhi ya watoto wanachagua kujaribu bahati zao kwenda kuishi mitaani kuliko kubaki ndani ya nyumba ambako kuna njaa. Yote haya katika nchi ambako kuna idadi kubwa ya akiba ya mafuta duniani. Lakini miaka kadhaa ya utawala mbaya wa kiuchumi na wizi unaofanywa na utawala wa Maduro kwa utajiri wa nchi umepelekea nchi kushindwa kupata faida kutokana na akiba ya mafuta walionayo. Utafiti wa mwaka 2016 uliofanywa na vyuo vikuu vitatu vya Venezuela umebaini kwamba katika nyumba 9 katika kila nyumba 10 zina tatizo la usalama wa chakula nchini Venezuela. Marekani iko tayari kutoa misaada ya dharura ikiwemo chakula na bidhaa za lishe kwa jamii zilizoathiriwa. Misaada hii, amesema msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Heather Nauert, huenda kapatikana haraka sana kama tu serikali ya Venezuela itakubali misaada ya kimataifa ya kibinadamu. Tunarejea wito wetu kwa utawala wa Maduro kuacha kuwanyima mahitaji muhimu watu wake na kuruhusu misaada kutoka jumuiya ya kimataifa kuwafikia, amesema Binowat. Vikwazo vya Marekani haviwazuii wa Marekani kuwapatia chakula, madawa na misaada mingine ya kibinadamu watu wa Venezuela. Binowat amesisitiza kwamba vikwazo vya Marekani havielekezwi kwa watu wa Venezuela. Wala hakuna haja kuendelea kuwepo moja kwa moja kwa vikwazo hivyo. Vikwazo vyetu vinaweza kubadilishwa kwa wale ambao wanaunga mkono Venezuela kurejea kwenye njia ya kidemokrasia na kikatiba, ameeleza Binowat. Lakini bila mabadiliko kujitokeza kutoka kwa utawala wa Maduro, hatua za ziada bado zinafikiriwa, ameonya msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani. Kwa wakati huu ni serikali iliyopo mamlakani haraka kuruhusu mtiririko wa misaada ya kibinadamu kuwafikia watu wake. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea maoni ya serikali ya Amerika.